Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la emisiunea Lecțiile Istoriei, ca să vedem de data aceasta cât de păguboasă este mândria și ce prejudiciu poate aduce ea în viața cuiva. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Laurențiu Bugan. Emisiunea de astăzi ne-l aduce în atenție pe Efraim, unul dintre cei doi fii ai lui Iosif pe care i-a înfiat bunicul lor Iacov Israel. Ce a învățat Efraim din lecția istoriei? Ce ar fi putut să fie pentru poporul Israel acest copil privilegiat care s-a născut într-o familie de cel mai înalt rang? Mai mult, cu ocazia binecuvântării patriarhale, Dumnezeu îi dă o soartă specială, dar Dumnezeu nu predestinează. Va fi în stare Efraim să păstreze binecuvântarea sau o va pierde prin inconștiență, prin inconsecvență și mai ales prin faptul că a refuzat să învețe lecțiile istoriei prin care l-a trecut Dumnezeu? Oare nu cumva el este exemplul viu că mândria merge cu un pas înaintea căderii?
Domnule pastor, bine ați venit în studioul emisiunii Lecțiile Istoriei pentru o nouă lecție pe care doriți să ne-o predați astăzi. Despre cine ne veți vorbi?
Aș dori să vorbim despre Efraim, unul din cei doi copii al lui Iosif, care vor fi înfiați de bunicul lor Iacov și care vor primi o parte dublă. În loc de Iosif, o singură parte, vor primi două părți, Efraim o parte și fratele său Manase o altă parte. Despre Efraim aș dori să vorbim.
Despre Efraim scrie în Biblie suficient ca să putem să vedem dacă a învățat o lecție din evenimentele prin care l-a purtat Dumnezeu. Dumnezeu ne poartă prin niște evenimente în viață, dar din ele putem învăța sau nu putem învăța? Și lucrurile acestea le lăsăm și moștenire, după cum am văzut din lecțiile de până acum. Să-l vedem pe Efraim, cum a evoluat.
Îmi place să îi fac tabloul acestui bărbat, pentru că este unul din copiii care se naște cu cele mai mari privilegii. El se naște în Egipt, în casa unui tată care este prim-ministru și în casa unei mame care vine dintr-o înaltă familie preoțească. Deci vă dați seama, pentru vremea aceea, să ai bunicii tăi preotul foarte mare din On și să ai pe tatăl tău prim-ministru, ești cineva, nu? Se naște cu această poziție socială minunată. În al doilea rând, este tânărul care are această bucurie fantastică ca în fața bunicului, care este un om al lui Dumnezeu, în calitate de profet al lui Dumnezeu, să vadă cum mâinile se încrucișează și bunicul pune mâna dreaptă pe capul lui, tatăl încearcă să o schimbe, nu tată, acesta este întâi născut, acesta este al doilea, și tatăl să spune, știu fiule, știu, însă acest copil al doilea, el va ajunge primul, el va fi primul. Și tu, Efraim, să fii acest copil care să primești mâna încrucișată a bunicului și să spună, bunicul, Efraim va fi primul. Și citesc câteva cuvinte care urmează mai departe. Efraim este iubitul Domnului, Efraim este cel care va aduce cinste și onoare poporului său. Aș putea spune copilul care are o dublă binecuvântare, una socială în care s-a născut și cealaltă spirituală pe care o primește de la bunicul ca binecuvântare patriarhală. Mi-am pus întrebarea, ce se alege de un tânăr, de un copil care se bucură de cele mai mari privilegii? Sunt aceste privilegii un avantaj pentru el sau un dezavantaj? Ce învață un copil care are absolut toate, pe care părinții au posibilitatea să-l dea la o școală foarte bună, cu prețuri de rigoare, care are bucuria să aibă tot ce-și dorește, haine, mașini, jucării, excursii, etc., etc.? Ce învață un copil care are toate, absolut toate posibilitățile? Și cred că nu poate fi un exemplu mai bun decât Efraim.
Eu cred că dacă un copil primește toate lucrurile acestea la momente nepotrivite, la o vârstă nepotrivită, nu sunt bune pentru educația lui. În cazul lui Efraim, cum a fost?
În cazul lui Efraim, nu știm foarte multe la prima generație, la Efraim. Nu știm foarte multe nici în următorii 200-300 de ani, dar știm deja foarte multe din momentul în care a ajuns în Canaan. În momentul în care a ajuns în Canaan, comportamentul lui Efraim este întotdeauna diferit de a celorlalți. Din seminția lui Efraim este Iosua, marele conducător, cuceritorul Canaanului. Și în momentul în care s-au împărțit toate locurile, nu avem nicio reclamație de nemulțumire, toți sunt mulțumiți, în afară de Efraim. Și Efraim vine la Iosua, zice, bine Iosua, tu ești al nostru, nu? Tu ai făcut împărția și tocmai pe noi ne-ai defavorizat, tocmai pe noi ne-ai băgat într-un munte, dă-ne, te rog, ceva mai mult. Știți, Efraim are această atitudine a omului nemulțumit, a zice eu. Și nemulțumirea este primul pas al omului în îndepărtarea lui de Dumnezeu, primul pas care conduce apoi la revolte, la răscoale, la războaie și la alte nenorociri. Nemulțumirea.
Și oare nu cumva nemulțumirea aceasta a lui se trage din mândria care îl rodea în fața celorlalți frați ai lui, în fața celorlalte seminții, nu neapărat spunându-le în față, dar spunându-și lui, știți voi cine sunt eu? Eu sunt fiul lui Iosif.
Aceasta este. Vedeți, Biblia este atât de profundă și are nevoie de mult studiu ca să poți desprinde acest lucru. Elementul de orgoliu și de mândrie a fost lucru care a dominat această seminție. Acest element de orgoliu se vede foarte, foarte bine în conflictul lui Efraim cu Gedeon. Gedeon era din Manase, deci erau cele două seminții frați. Efraim și Manase erau frați. Israel este într-o situație teribilă sub amenințarea și prădăciunea madianiților. Ei, efraimiții, care se socoteau o seminție mare și de frunte și conducătoare, nu fac nimic. Deci în momentul când este greu, când este necaz, mă trag în casă și mi-închid ușa. Nu știu, n-am văzut. În momentul în care Gedeon, prin chemarea lui Dumnezeu și prin toată intervenția lui Dumnezeu, se ridică și câștigă biruința, și madianiții sunt înfrânți, sunt bătuți și totu-i praf, Efraim se ridică și spune, ce ai făcut? Cum te-ai dus fără mine? Cum se poate? Tu nu știi cine sunt eu? Eu sunt fratele mare, eu sunt conducătorul. Ți-ai permis să faci așa ceva fără mine? Ce însemnează asta? Gedeon este un om înțelept. Și spune, da, ai dreptate, te rog, iartă-mă. Cine sunt eu față de voi? Eu am cules niște bobițe de urmă, dar voi sunteți via puternică, adevărat. Și au fost satisfăcuți în orgoliul lor. Știți, acești oameni mândri, orgolioși, sunt foarte ușor manipulabili. Deci, psihologic, dacă știi arta, îi manipulezi, îi duci unde vrei. Și Efraim, fiind foarte mândru, foarte orgolios, a fost ușor manipulat de inteligența deosebită a lui Gedeon și s-a fost pace. Dar peste câțiva ani este conflictul lui Iefta cu amoniții. Iarăși Efraim nu știe, nu se bagă, nu vede, se închide în casă, nu vrea să audă, nu vrea să fie implicat, nu vrea să-l cheme nici măcar de martor. Eu nu mă bag, este poziția lui. Când Iefta câștigă biruință, Iarăși Efraim zice, cum v-ați permis voi să faceți război fără mine? Cum v-ați făcut voi mari? Nu știți cine sunt eu? Aceeași atitudine de orgoliu. Însă nu mai găsesc în Iefta un Gedeon împăciuitor. În Iefta găsesc un om al justiției și spune, da, bine. Zice, când am fost în război, de ce n-ați venit să mă ajutați? Când am strigat ajutor, 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 de ce nu ați trecut Iordanul la noi? Da? Bine. Și atunci Iefta a pus mâna pe sabie și o mulțime de efraimiți au fost uciși la apele Iordanului prin acest cuvânt sibolet sau șibolet. O mică diferență de expresie. De aici rezultă atitudinea lor. Ce au învățat din istorie? N-au învățat decât lecția mândriei. Suntem cineva. N-au învățat și lecția umilinței. N-au învățat și lecția colaborării. N-au învățat și lecția frățietății, deci a ne comporta ca într-o colectivitate de frați egali. Nu le-a plăcut decât o singură poziție, aceea de lider, de dominant, de omul care doar să conducă, dar nu și să facă. Pentru că sunt conducători care pun mâna și lucrează. Dar el numai această latură a conducerii a plăcut, aceea de a dicta și de a fi el consultat în toate. Acesta a fost Efraim.
Dumneavoastră ne vorbiți despre un om și implicit despre o seminție care este într-o continuă decădere, din rău în mai rău. Acolo unde este mândrie, acolo este și decădere, ne spune Biblia. Mândria e cu un pas înaintea decăderii, întotdeauna. Lucrul acesta chiar s-a aplicat până la capăt și cu Efraim?
Exact. S-a aplicat până la capăt pentru că Efraim nu a avut puterea morală să înțeleagă că avantajele pe care le-a avut de la prima zi, de la nașterea lui într-o familie de frunte, apoi în mijlocul poporului Israel, unde a primit o parte dublă și a fost din nou onorat. Toate aceste avantaje implică o responsabilitate. Deci dacă Dumnezeu mi-a dat ceva, mi-a dat ca eu să folosesc aceste lucruri pentru alții. Tatăl său, Iosif, nu s-a lăudat cu poziția pe care o are. Zice, eu sunt fratele vostru. Dumnezeu m-a trimis aici, nu eu am ajuns, Dumnezeu m-a trimis. Iosif a pus întotdeauna pe Dumnezeu înainte. Asta e providența divină, asta e mâna divină. Dacă acum sunt mare, Dumnezeu m-a pus mare. Dacă acum sunt bogat, Dumnezeu mi-a dat. Iar eu trebuie să folosesc situația în care sunt și bogăția în care o am pentru alții. Așa a gândit Iosif. Efraim n-a gândit așa. El niciodată nu și-a pus întrebarea, oare ce pretinde Dumnezeu de la mine datorită avantajelor pe care le am? Ce ar trebui să fac eu pentru alții cu banii pe care am? Niciodată nu și-a pus această problemă. El totdeauna a privit numai spre sine și totdeauna a simțit că este desconsiderat, că nu este suficient de mult prețuit, că nu i-au spus toți sărumâinile, că nu au venit toți să-i ceară sfatul. Deci un om atât de sensibil în orgoliul său, în mândria sa, pentru că niciodată nu și-a pus întrebarea ce anume cere Dumnezeu de la mine. E foarte important. Și am întâlnit o mulțime de oameni care nu au niciodată un pic de gândire, măcar un pic de gândire, nu cumva am și eu o anumită responsabilitate, nu numai pretenții, dar și responsabilitate. Omul care nu a reușit să învețe responsabilitatea funcției și a poziției și a binecuvântărilor pe care Dumnezeu i le-a dat. Asta este tragedia lui Efraim. Asta este marea lui greșeală. Nu a putut învăța lecția aceasta.
N-a fost un om de cuvânt mai întâi, pentru că ei, efraimiții, au cerut lui Moise teren dincolo de Iordan, dar Moise le-a pus o condiție. Luați terenul acesta, dar trebuie să mergeți împotriva cananiților cu toți frații lor. Ei nu s-au comportat chiar în felul acesta până la capăt.
Bine, sunt o mulțime de elemente care pas cu pas vin. Prima reacție dură este că efraimiții sunt cei care contribuie la ruperea regatului. Efraim și Iuda erau cei doi poli. Efraim era reprezentantul fiilor lui Iosif, al lui Rahela, și Iuda reprezentantul fiilor lui Leia. Deci erau cele două soții cu copiilor care s-au polarizat în două grupuri mari. Iuda este omul care, am văzut, a crescut, s-a schimbat, a avut o evoluție pozitivă și a devenit lider. Efraim rămâne doar cu trecutul. Știți cine am fost eu, știți cine a fost părinții mei, tatăl meu a fost Iosif, tatăl meu a fost Iosua care a cucerit țara, mie mi se cuvine tot. El n-a avut nicio altă opțiune decât aceea că îi se cuvine. S-a certat cu Iosua că nu i-a dat destul, s-a certat mai târziu cu Gedeon, cu Iefta și au avut conflictele care le-au avut ca atare, iar când a fost momentul cu Roboam, din Efraim se ridică Ieroboam, care va rupe regatul în două, hai să spunem că și aceasta era de la Dumnezeu, dar Efraim este omul care introduce o religie falsă în Israel. Din ură față de Ierusalim spune așa, nu mai aveți ce căuta la Ierusalim. Ca și când ar spune, nu mai vă duceți la biserica acutare, facem noi o altă biserică. Și a făcut o altă biserică, cu alte sărbători, cu alți preoți, cu vițelul de aur de la Dan și cu vițelul de aur de la Betel și astfel a introdus un cult nebiblic care a dus la desfințarea regatului de nord cu 150 de ani mai devreme și la dispariția lui pentru totdeauna. Acesta a fost Efraim. El a condus. Ieroboam era un efraimit. Iar profetul Osea, ultimul profet al regatului de nord, rostește sentința foarte, foarte dură. Efraim s-a lipit de idol. Lasă-l în pace. Dumnezeu este îndurerat că după sute de ani de lecții și de încercări, nu poate să mai facă nimic cu Efraim și spune, lasă-l în pace. L-am părăsit să-și vadă de treaba lui și Efraim va fi dus în robie și va dispare pentru totdeauna în robia asiriană.
În situația aceasta putem să-l comparăm cu Levi, pe care l-am analizat în emisiunea din săptămâna trecută. Levi primește din partea tatălui său un blestem pe care el îl transformă în binecuvântare pentru că îl alege pe Dumnezeu, în timp ce Efraim face lucrurile exact pe dos. El primește o binecuvântare și o transformă în blestem.
Exact. Și acum mă gândesc la un proverb foarte bun și foarte adevărat. Bine este pentru copil să poarte un jug din tinerețea lui. Bine este. Să știe și el cum se câștigă banii, să știe și el cât este de grea o găleată de apă, să știe și el să poarte o încălțăminte până să uzează, să nu o schimbe la 2-3 săptămâni, să știe că viața este totuși destul de grea și existența necesită multă transpirație. Copiii care nu cunosc deloc și deloc greutățile vieții și care primesc totul ca în vis, au probleme. Acesta este Efraim, unul din copiii care a crescut pe puf, care a crescut întotdeauna protejat, să nu-l supărați, să nu-l deranjați, lăsați-l, el este așa, lăsați-l și toți l-au protejat. Până a venit Iefta, Iefta a fost unul care nu l-a mai protejat, i-a arătat vârful săbiei și a pățit-o. Pe urmă s-a întâmplat că Dumnezeu a trebuit să-l părăsească. Niciodată Efraim nu a luat o atitudine pentru Dumnezeu. Interesant este că dacă Levi la Sinai a ales partea Domnului, încă o dată Levi, în momentul în care Efraim, Ieroboam al doilea din Efraim, instituie cultul său al vițeilor de aur, s-a adresat leviților care erau în teritoriul său. Deci în cetățile din Israel erau leviți. Și a spus, băieți, haideți la mine, fiți preoții mei, cât vă dă Iuda? 1000 de euro, vă dau 1500, haideți la mine. Niciun levit n-a rămas la Ieroboam. Niciunul. A spus, nu se poate. Oricât ne-ai da, noi nu trecem de partea unei religii false, noi ne ducem să ne închinăm la Ierusalim. Și toți leviții au fugit. Probabil că a avut unii probleme, că armata lui Ieroboam încerca să-i oprească, să nu fugă din țară.
Da? Și au fost persecutați.
Au fost persecutați. Toți s-au dus la Ierusalim pentru că au spus, noi nu putem să acceptăm o religie falsă. Vedeți? Levi a trecut de partea lui Dumnezeu într-un moment critic, pe când Efraim trece de partea celui rău într-un moment de încercare. Deci n-are puterea nici măcar să rămână pe loc. El face pasul înapoi, în spate, spre păgânism. Acesta este Efraim. A Efraim s-a alipit de idol. Știți, este o lecție a istoriei foarte tare. Dacă nu mergi înainte, dacă nu progresezi, regresezi. Nici măcar nu rămâi pe loc. Domnul Hristos spune, nu este suficient să scureți casa. Nu e suficient. Acea casă trebuie umplută cu ceva, cu lucruri bune. Nu e suficient să ai o minte inteligentă. Acea minte inteligentă trebuie să o folosești în bine. Trebuie să citești, trebuie să gândești, trebuie să produci. Nu doar să te delectezi cu chipuri și cu jocuri și cu altea. Deci mintea ta trebuie să lucreze, că Dumnezeu a făcut-o ca să lucreze. Dacă nu o folosești să lucreze, o lași numai așa, ea se strică, pentru că spune casa curățată și măturată, dar goală, este ocupată nu de un demon, ci de 1+7, de 8 demoni și starea acelui om este mult mai rea. Acesta este Efraim.
Efraim a înaintat până în Canaan, deși n-a meritat Canaanul, însă, din punct de vedere spiritual, s-a întors la vițelul de aur de la Sinai.
Și a rămas cu vițelul. De aceea au dispărut împreună cu vițelul de aur. Foarte dureroasă situația lui. Și mai putea spune și mai mult, urmașii lui Efraim, dacă i-am putea numi urmași, sunt samariteni, care pretind că sunt acei efraimiți care au rămas acolo până astăzi. Samariteni spune, noi suntem Efraim, adică urmașii poporului Israel. Evrei spun, nu, voi nu sunteți Efraim, voi sunteți păgâni aduși aici care au adoptat o religie așa de compromis, de amestec între păgâniști și din aceasta, iar acești samariteni vor rămâne tot timpul istoriei cei mai aprinși dușmani ai poporului Dumnezeu. Aceștia au fost. Deci, însă, este și aici o luminiță. Deci eu mă bucur tână de câte o luminiță și îmi place să văd partea frumoasă. Și dintre acești samariteni se ridică un lepros care are puterea să iasă din grupul celor 10 și să spună, știți, eu nu mă duc nici acasă, mă duc nici la templu, vreau să mă întorc să-i mulțumesc vindecătorului meu. Și Domnul Hristos apreciază ce nu s-a găsit nici unul decât samariteanul acesta. Deci adevărat îți spun, tu nu numai că ești vindecat, dar ești și mântuit. Și îmi place de acea femeie care era atât de rușine de situația ei, încât nu se ducea cu toate femeile să aducă apă, se ducea în mijlocul zilei când era foarte cald, că era așa de blamată de societate că nici n-avea curajul să fie în mijlocul societății. Și Iisus vorbește cu această femeie la fântâna lui Iacob. Tocmai în inima lui Efraim, printre urmașii de sute și sute de ani a lui Efraim, și acestei femei îi ține una din cele mai frumoase predici, predica apa vie, și spune așa, dacă ai ști tu, vedeți, din nou se face apel la dacă ai învăța, dacă ai ști, și femeia zice, nu știu, dar vreau. Și merge pas cu pas, pas cu pas, până când descoperă, ce Doamne, văd că ești un profet, te rog spune-mi, te rog explică-mi, unde să mă închin, cum să mă închin. Vedeți? Și din Efraim au fost oameni care au învățat, care au avut setea de cunoaștere. Așa că, să spunem așa, grupul cel mare, corpul central, au rămas în orgoliu, în idolatrie, într-o atitudine din aceasta sfidătoare și din acest grup s-a desprins o femeie samariteancă păcătoasă, un lepros samaritean păcătos, care au știut să primească învățătura lui Hristos, care au prins lecția și au învățat-o. Întotdeauna mă bucur de acești oameni care învață ceva. Te aștepți uneori la alții să ia premiu, dar din contră, vin din spate unii total neprivilegiați și iau ei premiu. Eu aș dori ca dumneavoastră oriunde ați fi și oricine ați fi, să fiți printre cei care ia premiu. Nu vă bazați pe cine sunte sau pe capacitatea intelectuală sau pe poziția socială. Nu vă bazați pe asta. Bazați-vă pe altceva, pe setea de cunoaștere. Bazați-vă pe dorința de progres, de schimbare. Bazați-vă pe atitudinea de recunoștință, de mulțumire. Te întorci înapoi și spui, mulțumesc, Doamne, mi-ai făcut un lucru bun. N-am ce să-ți dau decât cuvântul meu, le mulțumesc, Doamne. Cine aduce mulțumiri ca jertfe, spunea David, acela mă proslăvește. Și mai important decât orice altceva. Cuvântul de mulțumire e mai important. Iată că a existat în Efraim, acest Efraim orgolios, câțiva care au învățat lecția aceasta. De aceea îmi place profeția pe care o spune celor 7 biserici. Uneia îi spune ce ai totuși câțiva care nu și-au întinat numele. Câțiva. Ei, acești câțiva sunt valoroși. Și aș vrea să fiu și eu și aș vrea să fiu și dumneavoastră, dragi ascultători, între acești câțiva valoroși.
Vă mulțumim, domnule pastor.
Cât de folositor le poate fi celorlalți un îngânfat care crede că totul îi se cuvine? Care este riscul ca cineva să nu învețe lecția umilinței și a colaborării? Pentru cine își pune aceste întrebări, Efraim este exemplul cel mai grăitor. Un astfel de om se degradează pentru că nu este în stare să scape de orgoliul care îl macină. Efraim n-a învățat nimic nici din lecția tatălui său Iosif, nici din lecțiile fiilor lui Iacov, unchii lui, nici din lecția bunicului său, Iacov Israel, și cu atât mai puțin din evenimentele prin care a trecut el însuși. Cel care n-a reușit să-și dea seama care-i sunt responsabilitățile, a pierdut până la urmă și relația cu Dumnezeu și a devenit simbolul păcătosului. Consecințele inconștienței sunt întotdeauna amare. Omul necugetat își schimbă binecuvântarea în blestem. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni, dar ne întâlnim din nou peste o săptămână la o nouă lecție pe care ne oferă istoria. Sunt Ioan Paicu. Până la o nouă întâlnire, toate bune!